Eskom en die spesiale ondersoekeenheid het maandag 'n regsproses begin om 3,8 miljard rand by 'n klomp voormalige uitvoerende direkteure en rolspelers te verhaal wat by Eskom betrokke was. Onder hulle tel die Gupta-familie, Brian Molefe, Anoush Singh, Machela Koko, Dr. Ben Ngobani en 'n hele paar ander. En Eskom sê hierdie individue het saamgesweer om hulpbronne van Eskom en ander maatskappye onregmatig aan te wend en die Gupta-familie en hulle maatskappye te bevoordeel. Op die lyn is professor Piet Nodee, hy is direkteur van die Stellenbosch Universiteit se Sakeskool. Piet, baie welkom by die program. Ek het die eedsverklaring vandag gelees. Dis omtrent so net so oor die 70 bladsye lank en dis basies 'n opsomming van wat ons voor die Zondo-kommissie gehoor het oor staatskaping. Daar word breedvoerig verwys na die probleme by die Istina melkplaas, by Transnet, Eskom, Optimum Steenkool. En dis eintlik ongelooflik dat so iets kon gebeur. In baie opsigte was dit nie eers baie gesofistikeerde gedrag van hierdie individue nie.
Nee, Ryk, wat interessant is, dankie, jy het ook vir my aangestuur, ek kon vinnig daardeur werk. Wat ons hier eintlik het is inderdaad 'n opsomming van 'n klomp sake wat ons uit die Gupta leaks uitgekry het. Van dit is natuurlik al voor die Zondo-kommissie gebring. Maar wat belangrik is, is dat Eskom op die ou end die spesifieke siviele eise instel teen hierdie persone om van die geld te herwin wat hulle beweer, onregmatig bekom is. So ons het Estina, ons het die Transnet Lokomotiewe, ons het die Regiment Capital, ons het McKinsey, ons het Trillion. Dit lees soos 'n speurverhaal, maar op die ou end sê Eskom, hierdie mense het saamgesweer om korrupsie te pleeg tot voordeel van hulle self en natuurlik die Gupta-maatskappye en hulle wil 3,8 miljard rand probeer terug eis deur 'n siviele eis.
Nou, hier is baie kante aan hierdie storie, maar ek dink, kom ons fokus op die gemoedstoestand van Suid-Afrikaners. Nou, daar is 'n beduidende negativiteit onder baie Suid-Afrikaners oor korrupsie wat ons sien en die regering wat niks daaraan doen nie of skynbaar niks daaraan doen nie. Ek het vandag 'n tweet gesien van ene Ben Pooler. Ek ken hom nou nie, maar hy het gesê Shamila Batoy, die uitvoerende hoof van die Nasionale Vervolgingsgesag, was vandag 553 dae reeds in haar pos. En daar is nog nie een senior politikus in hegtenis geneem nie. En as ons nou kyk na hierdie saak, is die Nasionale Vervolgingsgesag nie betrokke nie. Dis Eskom en die spesiale ondersoekeenheid. Kan jy, het jy enige gedagtes daaroor, want is baie vreemd?
Ja, ek weet nie, Vryk, dit lyk van my. Ek meen, ek kan ook net werk met die inligting wat in die publieke domein is. Die eerste ding wat advokaat Patoy gesê het, toe sy aangestel is, dit lyk baie slegter as wat ek gedink het. Rikkie later het hy gesê, ek kan mense onder my nie vertrou nie, ek moet eers skoonmaak en nuwe mense instel. Toe sy gesê, sy het nie genoeg geld nie, toe het hulle vir haar in 'n spesiale begroting twee keer bedraad, ons beskikking gestel, hulle het 'n reuse hoeveelheid, ek het die syfer nou vergeet, maar dit is hier by die 200 nuwe mense in die NVG ingebring. Maar het lyk vir my asof sy bly fokus op kapasiteit en nie op uitvoering nie. En dit hinder my. Jy weet, ek het nou vandag gesien toevallig dat die vorige leier van die oppositie, Musi Maan, het nou vir haar oop 'n brief geskryf en hom gesê, luister, ons geduld nou is op. Dis tyd dat jy nou vir ons, jy weet, bewyse lewer dat jy inderdaad vordering maak. En dan natuurlik, Ryk, ek meen, ek wil nie op hierdie program spesifiek politiek praat nie, maar dit is inderdaad so dat die ANC nadat hulle nou in die publiek hulle koppe in skaamte laat sak het oor die naweek oor die COVID-19 bedrog, toe die enigste dienende politikus op hierdie lys van 12 mense is natuurlik Zwane, die voormalige minister van minerale en energie sake, en toe hulle hom vandag vra, wel duidelik sal jy nou moet, jy weet, tersyde staan, uit parlement moet tree, totdat die saak ondersoek word, en toe kom die antwoord terug, nee, ons moet ook weer eers 'n ondersoek instel. Jy weet, hier het jy 'n hofdokument met gedetailleerde, ek meen met datums en bedrae wat oorbetaal is, vliegtuigritte wat hy onderneem het na Indië met sy kerkkoor. I mean, hy is duidelik gekorrupteer. As die feite in die hofstukke inderdaad waar is, wat natuurlik nou getoets sal word, is daar net nie 'n manier hoe hy nie in die parlement kan aanbly nie, maar dat ons weer 'n breuk tussen taal wat gepraat word en aksie wat nie geneem word nie. En dit maak ons in Suid-Afrika natuurlik kwaad, mismoedig en keelvol.
Ja, baie mense sê nou ten minste gebeur hier nou iets. Maar is dit genoeg? Is dit genoeg om Suid-Afrikaners so effens hoop te gee of ten minste dat dit 'n so silwer randjie om die donderwolk is? Is hierdie 'n begin? Is dit goed genoeg?
Ek dink nie dis goed genoeg nie. Ek gaan vir jou sê hoekom. Dit het natuurlik simboliese betekenis en net vinnig, dit is 'n perfekte gevalle studie van hoe korrupsie gepleeg word. Wat jy nodig is, jy het 4 partye nodig om 'n staatskaping op 'n staatsbeheerde maatskappy uit te voer. Die eerste is, ekskuus net vinnig, die eerste is jy het Molefe Sinkoko Daniels wat in die topbestuur sit. Ons praat nie hier van lae boekhouers nie. Ons praat van, jy weet, hoofuitvoerende beampte, hooffinansiële beamptes. Hulle moet gekorrupteer wees om dit te kan doen. Dan het jy 'n politieke speler nodig om dit te bemagtig en dit was waarna die minister. Dan het jy natuurlik mense in die board op die raad nodig want die groot besluite word nie deur die bestuur geneem nie, die raad moet dit goedkeur en dan jy daat jy Ngubane, Mabunde en Pamenski en dan jy natuurlik privaat sektor spelers nodig wat vervul word deur die Guptas, McKinsey, Trillin en so voort. So wat ons hier het is 'n simboliese 'n groep mense wat eintlik 'n metafoor is vir die groter verhaal waarin Suid-Afrika om bevind. So ek antwoord jou vraag direk, dit het wel simboliese waarde, maar totdat ons nie 'n conviction kry nie, gaan ek dink nie mense gelukkig voel nie, want meneer Zuma is 10 jaar gelede al aangekla dat ek van gekom nie, toe hulle hierdie mense genader het en gesê, besien julle hierdie ernstige klagtes teen julle, het gesê, ons sal nog niks ontvang nie, ons sal nog ons saak in die hof moet kom stel en so aan. So ek dink ons is moeg selfs vir simbole ryk. Jy weet, 'n simbool bring jou ook net tot by 'n punt, 'n metafoor vat jou net tot by 'n punt, en dan jy psigologiese mate van uitputting bereik. Nou wil ons inderdaad sien dat iemand skuldig bevind word, natuurlik na 'n due proses, maar ek is nie seker dat ons hier 'n vinnige afhandeling sal sien nie, maar soos jy sê, ten minste gebeur daar iets, Eskom, dis 'n siviele eis, jy het dalk 'n beter kans dat hy kan slaag, die bedrag is minuskule klein, as jy kyk na Eskom se skuld van, jy weet, 480, maar dit gaan nie daaroor, dit gaan oor as ons dit kan regkry om die Guptas, wat natuurlik in die dokumente genoem word, fugitives of justice, kan kry om skuldig bevind te word aan hulle afwesigheid, sal dit 'n groot mate van satisfaksie vir ons bring.
Ja, hopelik beweeg dinge vinnig en is nie weer, soos jy gesê het, 'n lang uitgerekte regsproses nie. Piet, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was professor Piet Nodee. Hy is direkteur van die Universiteit van Stellenbosch se Sakeskool.